galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galab isniin ah bisha januari sanadka 2025-kana waa 13 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. magaalada washington d c ay sida tooska idaacadda idinkaga imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a puntland oo sheegtay in ka badan 20 ka tirsan maleeshiyada kooxda daacish ay ku dishay dagaal xooggan oo saaka ka dhacay gobolka bari.
se la yidhaahdo dhaban cadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhaban cado 20 oo 4 cadaantahay baa iyadana lagu diray, waana saldhigoodii ugu weynaa oo meeshaa saldhigga markii la qabanayay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xeebta batalaale ee magaalada berbera oo uu ku geeriyooday wiil dhallinyaro ah kadib markii ay baddu liqday, iyada oo 10 gudahoodna uu noqonayo qofkii 2aad ee ay baddu liqdo. waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda cayaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad idaacadda ku dhegaysan doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. safaaradda shiinaha ee soomaaliya ayaa sheegtay isniintan maanta ah in markab kalluumaysi oo laga leeyahay shiinaha kaas oo lagu afduubtay meel ka baxsan xeebta soomaaliya bishii noveembar la sii daayey isaga iyo 18 shaqaale ah oo markabkaasi saarnaa. safaaradda ayaa qoraal ay soo dhigtay barta x waxay ku sheegtay in shaqaalaha lasoo badbaadiyey isniintan kadib sida hadalka loo dhigay dadaallo aan kala go' lahayn oo ay samaysay dowladda shiinaha. dowladda shiinaha waxa ay si adag u cambaareynaysaa falkan foosho xun oo khatar geliyey badqabka shaqaalaha iyo amniga maraakiibta caalamiga ah. waxa ay sii wadi doontaa inay si adag u difaacdo xuquuqda sharciga ah ee muwaadiniinta shiinaha iyo shariikadahooda ku sugan dibadda, ayaa lagu yiri qoraalka. markabka iyo shaqaalihiisa ayaa la afduubtay dabyaaqadii bishii noveembar waxaana lala aaday degmada xaafuun ee dowlad goboleedka puntland oo ah dhul ku yaalla waqooyiga bari ee soomaaliya. burcad badeedda afduubatay markabkan ayaa markii dambe waxay dalbadeen madax furasho dhan $10 million, lamana ogaa in lacagtaasi la bixiyey iyo in kale. qoraalka safaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda shiinaha ay wada shaqayn iyo iskaashi dhow la lahayd mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka puntland dadaalada lagu soo badbaadinayay markabka iyo shaqaalihiisa. afduubkan ayaa waxa uu muujinayaa caqabadaha joogtada ah ee amniga badda ee biyaha soomaaliya. soomaaliya ayaa waxaa muddo sannado ah aafeeyey burcad badeednimo taas oo heerkeedii ugu sarreeyey gaartay sannadkii 2011 markaas oo qaramada midoobay ay sheegtay in in ka badan 160 weerar laga diiwaangeliyey xeebaha soomaaliya. dhacdooyinka si kastaba ha ahaatee si aada ayay hoos ugu dhaceen tan iyo markaas, taas oo inta badan ay sabab u ahayd joogitaanka ciidamada badda Mareykanka iyo sidoo kale xulafadiisa ee biyaha caalamiga ah. kooxaha dabdamiska ayaa si dardar leh axaddii shalay ilaa iyo xalay waxa ay u sii wadeen la dagaalanka dabka xoogga leh oo muddo 6 oo xiriir ah ka socda qaybo ka mid ah magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. dabdamiska ayaa xoogga waxa uu saaray 2 oo waaweyn oo ka holcaya galbeedka iyo bariga ka hor inta aysan bilaaban dabaylo laga cabsi qabo in ay uga sii daraan ololka dabka ee halkaasi ka socda. dabka oo maanta oo isniina galay maalintii 7 ayuu guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom waxa uu axaddii sheegay in ugu yaraan ay ku dhinteen 24 qof. waxa uu intaasi ku daray in 10,000 guri ay bas beeleen halka 100,000 oo qofna ay barakaceen. xaafadaha uu dabku baabi'iyey ayaa waxaa ku jiray kuwa ay ku yaaleen guriyo ay deganaayeen dad hodan ahaa. saraakiishu waxay sheegeen in ilaa iyo 12,000 oo guri ay gubteen. diyaaradaha iyo sidoo kale gaadiidka dabdamiska ayaa waxa ay ka qayb galayaan halganka loogu jiro in dabkani la damiyo saraakiisha ayaa waxa ay ka digeen in dhammaan shacabka ku nool Los Angeles iyo hareeraheeda oo lagu qiyaasayo ku dhawaad 10 milyan ay suurtagal tahay in lagu amro in ay guriyahooda ka baxaan. Gudoomiyaha California Newsom ayaa waxa uu sheegay telefishinka NBC News in dabkan uu u muuqdo masiibad dabiici ah tii ugu xumayd ee soo marta taariikhda Mareykanka marka loo fiiriyo khasaaraha hantiyadeed ee dhacay. Hay-adda gaarka loo leeyahay ee saadaasha hawada ee AccuWeather ayaa waxay ku qiyaastay khasaaraha hantiyadeed ee uu dabkani geystay muddo toddobaad ah uu u geystay Los Angeles ay gaarayso lacag dhan 135 ilaa 150 bilyan oo dollar. Wasiirka tamarta ee dalka Sacuudi Arabiya Amiir Cabdulcasiis bin Salman ayaa sheegay Isniinta maanta ah in boqortooyada ay qorsheynayso in lacag ay ka sameeyso dhammaan macdanta kala duwan oo ay ku jirto iibinta uraniumka. Waan bacrimin doonaa, waan iibin doonaa, waxaanan samayn doonaa doolshada huruudka, ayuu Amiir Cabdulcasiis ka sheegay shir ka dhacay Dahraan isaga oo tixraacaya budada laga sameeyo macdantaas oo loo adeegsado in lagu diyaariyo shidaalka uraniumka ee warshadaha nukleerka. Maadadan ayaa waxay u baahan tahay in si taxadar leh loo maareeyo inkastoo ay khatar yar oo shucaaca ay leedahay. Sacuudi Arabiya waxay leedahay barnaamij nuclear ah oo soo koraya oo ay doonayso inay ballaariso si ay ugu dambeyn ugu darto hodantinimada uraniumka taasoo ah arrin xasaasi ah marka loo eego doorka ay ku leedahay hubka nuclearka. Riyad ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay adeegsato tamarta nuclearka si ay u kala duwdo tamarta ay isticmaasho. Lama oga halka ay ku dhammaan doonaan himilooyinka nukliyarka ee Sacuudiga, maadaama dhexal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan uu sheegay sanadkii 2018 in boqortooyadu ay samayn doonto hub nukliyar ah haddii Iran ay gobolka ku xifaaltamaan ay sidaasi samayso. Imaaraadka Carabta oo ay ka wada tirsan yihiin Khaliijka ayaa ah dalkii ugu horreeyay Carab ah ee yeesha warshad tamarta nukliyarka. Imaaraadka waxa uu ballan qaaday inuusan bacrimin doonin uraniumka oo uusan dib u farsamayn doonin shidaalka la isticmaalay. Kale ayaan hawada idinka leenahay galab Isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Aan ku bilownay maamulka Puntland ayaa sheegay in dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo ururada Daacish ay ku dileen in ka badan 20 qof oo ka tirsan maleeshiyada Daacish. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay togga la yiraahdo Dhabancaad oo qiyaastii 13 kilomitir u jira degmada Baledigin oo gobolka Bari ka tirsan. Dagaalkan ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku bilowday qarax hoobiyaal iyo sidoo kale diyaarado drones ah oo lala beegsaday ciidamada Puntland. Afhayeenka ciidamada Puntland Maxamed Maxamuud Axmed ayaa V O A-da u sheegay in ciidamada Puntland ay la wareegeen fariisinkii kooxda Daacish. Faadume Yasiin Jaamac oo Nairobi ku sugan ayaa khadka taleefanka waxay ku wareysatay afhayeenka ciidamada Puntland Maxamed Maxamuud.
General, waxaan ugu maqalay asaakay in dagaal dhacay. Xagee ka dhacay? Yuu saddex maray
anuma dagaalku saakay sideedii waxa ku bilaabmay meesha la yiraahdo Dhabancaddo iyo buurta maxuu ahaa weyteen 13 kilomitir waxay waqooyi bari ka xigtaa Baledigin. Halkaasuu dagaalku ka bilaabmay, waxaana uu dhex maray ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Hilaac iyo nimankii Daacish ahaa oo meelaha ku dumaynaysan ayuu dhex maray dagaalkaasi.
Sidee ayuu ku bilaabmay weerarkaasi?
Weerarkaasi wuxuu ka bilaabmay ciidanka oo informationka meesha nimanka ku jira haysta oo Beijing gooyo qayb ka soo qaysay Beijing gooyo u dhigatay. Meeshii Beijing gooyadaas ay u dhigatay waxa ku dhintay 4 nin iyo naag. 4 nin kulli ee dadka madmadowga ah, laakiin naagta lafta loogu tagay ay Ethiopia bay ku hadlaysay. Halkaa waxaa lagu dilay 4 ay 5taas midnaagta tahay baa lagu dilay.
Waxaa nagu maqalaha ciidanka in gaari ay wateen qarax lala beegsaday, maxaa khasaare ka dhashay?
Gaarigaas waa jidaa, waxaana halkaa laba askari baa ku shiiday ilaahay naxariista jamaaka waraabiyo iyo 3 nin oo dhaawac sahlan.
Goob kale oo dagaal
ka dhacay waxa la yiraahdo Dhabancaddo, dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay. Dagaalka Dhabancaddo 20 nin oo afar cadaan tahay baa iyadana lagu dilay waana saldhigoodii ugu weynaa oo meesha saldhiga markii la qabanayay daban cadduu saldhigaas ku oolaa afrikaan bay ahaayeen anagu meyd baa loogu tagay nimana kan waxa weeye waa niman aan naf rabin meel u baxaaneen ayan jidin ciidamada sameynayeen barnaba asaan u sameynayeen marka wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa ama inuu saxiyo ama inuu isdilo ama in la dilo oo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhiftaan buu ay door bidayaan
marka dagaalkan dhex maray Daacish iyo ciidamada Puntland maxaa laysu adeegsaday ma rasaas baa laysu dhacay ma bal hadii aad noo sharaxdo
laba diyaarood bay ahaayeen laba diyaaroodna waa la soo riday diyaarada drone bay ahaayeen labadiina waa la soo riday
marka diyaarada maxaa ku rakibnaa
waxaa waxay weeye khalkhalgelin bay ugu talagaleen waxa qarxaday kasoo tuuray laakiin wax ciidanka wax yeeli kara ma ahayn muxuu khalkhalgelin waxaasan loomana joogsan iyagana waa la soo riday
marka hoobiyaal meel fog ciidamada lagaga soo tuurayay miyaa jiray
waa jiran hoobiyaashu waa jiran hoobiyaashu waa meesha saldhigaa la qabtay buu ahaa hoobiyaashu
hadda dagaalkii ma joogsaday
dagaalku waa joogsaday saddex saami dagaalkaasu socday waa joogsaday laakiin nimankii waa la sii baxsanayaa waxaan la rajaynaynaa inay muxuu ahay nimana kan ee ahaayeen raacda reeb ee nimankii ugu badnaa oo ay booska u ahaayeen hadda saldhigaasaa lagu sii socdaa insha allahu war baa degdega baanana ka maqli doonaa ilaahay idinkiisa
waa gartay ciidamada Puntland hadda intee kilomitir ayay boosaaso dhaafeen
ciidamadaasu waxa weeye meesha hadda xabadu ka bilaabatay waxa weeye balidida waxay u jeedaa 13 kilomitir bay u jeedaa waxayna ka xigtaa waqooyi bari bay ka xigtaa meesha hadda xabadu ka bilaabatay 4 jid baa isku gooya jid boosaaso aada jid ee balidida ka taga iyo 2 jid oo kaleeto oo iyagana cross gareeya oo iyagaa gacan ku samaysa weeye iyagaa samaystay dhul guurelaya weeye meeshi waxu marmari jireen weeye oo hadday boosaaso waxu soo marayaan iyo hadday balididan waxu marayaan iyo waa jidad gacan ku samaysa oo iyagu ay samaysteen ciidamadana waxaan leeyahay geesiyaasha la dagaalanka argagixisada ciidamada Hilaac oo waajibaadkoodii gudanaya uu madaxweynaha Saciid Cabdulaahi Dane uu furay waxaan leeyahay guul baa gaarteen ku sii socda guusha aa gaarteen amarkii madaxweynuhu ahaa ninka ugu dambeeya in la soo qabto ama isagoo meyda la keeno waxay ila tahay kaasi weeye waajibaadka aad gudanaysaanan allahana idinla garab galo halkankiina iyo buurta muxuu ahaa weyteen
afhayeenka ciidamada Puntland Maxamed Maxamuud Axmed ayuu ahaa oo u waramaya wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Nairobi. Xeebta Batalaale ee magaalada Berbera ayaa waxaa ku geeriyooday Cumar Saciid Maxamed oo da'diisu ahayd 20 jir kadib markii ay badda liqday iyadoo 10 cisho gudahood uu noqonayo qofkii labaad ee ay badda liqdo halka 5 qof oo kalena lasoo badbaadiyey. arrintan ayaa waxaa bulshada uga digay saraakiisha ciidamada booliska iyo ilaalada xeebaha ee gobolka Saaxil sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
saraakiisha kala duwan ee ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland iyo kuwa booliska ee gobolka Saaxil ayaa soo saaray maalmihii ugu dambeeyey digniino la xiriira dhibaatooyin ay dad badan oo dhalinyaro u badani kala kulmeen xeebta Batalaale ee badda magaalada Berbera. taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland ee gobolka Saaxil Gaashaanle Haaruun Saciid Cali ayaa warbaahinta u sheegay 2 qof oo ku dhintay magaalada Berbera xeebteeda kadib markii baddu ay liqday iyo dad kale oo dhalinyaro ah oo iyagana dhaawacyay soo gaareen.
waqti xaadirkana baddu dabayle ay leedahay, dabayle haddii ay leedahayna xagga hore waxay ku yeelataa xiis wax la yidhaah oo dadka jiita amba dadka dhinac u jiita. baddu waxay leedahay shacab, qofka markay tuurto shacabkaasay ku dhufanaysa, qofku amba lugtuu ka dhaawacmayaa, amba madaxu ka dhaawacmayaa, amba gacantu ka dhaawacmayaa, markuu dhaawacmana uu naxaya, mar hadduu qofku naxana gacantiinka dambe uu ku adkaanaya hadduuna qofku badda aqoon u lahayn. haddaba dadweynaha Soomaaliland baddu waa nicmad ilaahay na siiyey oo dadku ay wada jecel yihiin, maadaamayna laakiin dadkii aqoon u wada lahayn xilligan dabaylaha ay ka jiraan baddeen. waxaan uga digaynaa dadkan aan aqoonta u lahayn ee sida dhinta yar la iskaga galay. intay makaa aynu ku guda jiro bishan 2 qof baa ku dhintay, 5 qofna way ku dhaawacday oo dalkii baa lagaga badbaadiyey. waqtigana waan ku jiraana waa xilliyadii bilahan dabaylaha leh. intay dabaylahaasi ku jiraan waxaan dadweynaha Soomaaliland uga digaynaa ee imanaya xeebta Berbera amba Batalaale in ay ka foojignaadaan ambasa aanaba imanba xilliga ay inta ay dabeelahaasi baxayaan.
taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Saaxil Cismaan Xaashi ayaa isaguna istul taagay sida ay muhiim u tahay in dhalinyarada iyo waalidkuba ay u dhagan nuglaadaan kana feejignaadaan xilligan ay dabeyluhu jiraan.
allah samriyo imaam allah inaga siiyo walaalkeen aan oo la yiraahdo Umar Saciid Maxamed oo la waatan jiraha oo ku geeriyooday maanta badda Batalaale kaas oo xilli dhowr soo galay kadibna ay saacadiisa ugu gashay aan muddooyinkani aad ogtihiin baddu way kacsan tahay dabayla ku jira dadkuna ma ogo cimiladeeda saataliyaha baddu sheegay cimiladeeda ma ogo way iska imanayaan waxaad ka digaynaa baddani hadii ma laysan horta dhibaatadeeda inaad ogaataan oo warkaadi leenahay qaadataan labadii bisha waxaa ku geeriyooday aamiin foosi xariir oo isna 20 jir ahaa maantana ninka Cumar Saciid Maxamed 20 jirka waxaa la socday walaalkii Cabdiraxmaan Saciid Maxamed oo 25 jir ah oo maxaa ku dhaadayay ka weynaa iyo xaaskiisii inay yaro dhalay gabadhii iyo kii yaraa iyagu halis bay kaga baxeen gabadhu may gelin laakiin ka yar iyo odayga kale halis bay ku baxeen walina dhaawac iyo qaba mushkiladaha badda muddooyinkani aad u badan yihiin waxaad ka digaynaa oo ka wacyi gelinayna bulshada Soomaaliland meel kasta joogto oo ay ka imanayso war maadaama xaaladii badda adkaatay in dabaylana ku jiraan inaanan muddada la imanin oo la ogaado dhibaatadeeda ay leedahay in walba saacadiisu mu dhamaan qofka saacadiisu gasho ku dhamaanayse laakiin taxadir baa loo baahan yahay taxadir
inkastoo saraakiisha ciidamada booliska iyo madaxda gobolka iyo kuwa degmada Berbera intuba ay ka hadleen dhibaatooyinkaasi isla markaana ay bulshada uga digeen haddana inta badan waxaa dhacda in maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ay dhalinyaro iyo dad fara badaniba ay u dalxiis iyo dabaal tagaan xeebta magaalada Berbera ee Batalaale. Khadar Maxamed Akule, VOA, Berbera.
kala galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan Israa'iil iyo Hamas ayaa in ka badan hal sano waxa u socday wada hadallo aan toos ahayn oo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka Gaza laguna soo celiyo dad badan oo ay Hamas haysato oo ay doonayso in ay ku bedeshaan Falastiiniyiinta u xiran Israa'iil. Waxaa jiray dhexdhexaadin xoogan oo ay wadeen Mareykanka, Qatar iyo Masar. Haddaba wararkii u dambeeyay waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
inkasta oo wada hadalladu ay muddada sanadkaas soo socdeen haddana marar badan ayaa la isku afgaran waayey qodobada la isku diidanaa waxaa ku jira faahfaahinta maxaabiis weedaarsiga in xabad joojintu ay daa'im noqoto iyo ka bixidda ciidanka Israa'iil ee Gaza labada dhinacba ka kale ayuu ku eedeeyey dib u dhaca wada hadallada taasina waxay keentay in dagaalku ilaa maanta uu sii socdo 10 reer Falastiin ayaa maalin walba lagu dilaa duqeymaha Israa'iil halka badi dadka Gaza ee 2.3 milyan ay ku nool yihiin tendhooyin ku samaysmay xero barakacyaal iyo xaafado burbursan ururada bini aadanimo ayaa la daalaa dhacaya gaarsiinta gargaarka aadka loogu baahan yahay iyadoo khubaraduna ay ka digayaan in macluuli ay dilaacdo dhinaca Israa'iil qoysaska dadka ay Xamaas haysato ayaa si toddobaadla u qabtay isu soo baxyo ay ku dalbanayaan in heshiis la gaadho iyaga oo ka baqaya in dadkoodu ay u dhintaan duruufaha adag ee ay ku nool yihiin dagaalka sii dabada dheeraanaya dartii qodobada soo socda ayaa ah kuwa la isku diidan yahay ka koowaadi waa faahfaahinta dadka Xamaas iyo kooxaha kale ee Falastiin ay haystaan ururadan ayaa haya ugu yaraan 100 la hayste waxay ka mid yihiin 250 ay Xamaas soo kaxaysatay kadib weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii 2023 kaasoo uu xigay dagaalka hadda socda Xamaas ayaa dhinaceeda dalbanaysa sii daynta tiro badan oo maxaabiis reer Falastiina kuwaasi oo ay ku jiraan xubno sarsare oo Israa'iil ay ku eedeynayso inay geysteen weeraro ay dad ku dhinteen Israa'iil ayaa ka cagajiidaysa sii daynta maxaabiista noocan ah maadaama Yaxya Sinwaar oo ahaa ninkii ka dambeeyey weerarkii 2023 uu ahaa nin Israa'iil horay ugu xidhnaa labada dhinac ayaa isweydaarsaday liiska magacyada iyadoo Israa'iil ay dalbanayso macluumaad ku saabsan lahaystayaasha ku wada nool si iyaga loo soo hordaayo Xamaas ayaa iyaduna doonaysa xabad joojin ku meel gaadha si ay u hubiso xaaladda uu lahaysta kastaa ku sugan yahay maadaama maxaabiistu ay ku kala sugan yihiin goobo kala fogfog kooxo kala duwanna ay hayaan qodobka labaad ee la isku diidan yahay ayaa ah Xamaas oo doonaysa xabad joojin muddo dheera iyo Israa'iil oo doonaysa guul buuxda qorshaha qodobkan ayaa noqonaya dhowr waji marxaladda koowaad ayaa Xamaas ay sii deyn doontaa lahaystayaasha ku wada nugul iyadoo Israa'iilna ay ka baxayso goobaha qaar arrintaasi oo qaar ka mid a dadka reer Falastiin u ogolaanaya inay guryahooda ku noqdaan gargaar bini aadannimona ay helaan tallaabada labaad taasoo laga wada xaajoon doono inta lagu jiro tallaabada koowaad ayaa noqonaysa sii daynta inta hartay lahaystayaasha oo lagu bedelanayo xabad joojin daa'ima iyo ciidanka Israa'iil oo ka baxa Gaza Xamaas ayaa sheegtay inaanay soo dayn doonin lahaystayaasha hadhay ilaa inta loo ballan qaadayo in dagaalku si buuxda u joogsanayo. Weerarka Israa'il ayaa ilaa iyo hadda dilay in ka badan 64 kun oo qof, kuwaasoo badankoodu ah dumar iyo caruur, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, inkastoo wasaaraddu aanay sheegin tirada dagaalyahaniinta dhintay. Xamaas ayaa ka cabsi qabta in Israa'il dagaalka si aanba qaado haddii la haystayaasha la sii wada daayo. La haystayaashu waa gorgortanka ugu weyn ee ay Xamaas haysato. Ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa isagu ku goodiyay in dagaalka aanu joojin doonin ilaa uu Xamaas ka burburiyo. Qodobka saddexaad ee labada dhinac isku maandhaafsan yihiin ayaa ah Israa'il oo doonaysa inay ku sii nagaato marinada muhiimka ah. Wadahadallada ayaa qarka u fuulay inay burburaan xagaagii hore kadib markii Netanyahu uu sheegay in Israa'il ay si abadiya u degi doonto marinka Philadelphia ee ku yaalla xadka Gaza iyo Masar. Shuruudaha Israa'il waxaa sidoo kale ku jira in baadhis lagu sameeyo dadka ku noqonaya waqooyiga Gaza, halkaasi oo ilaa 1 milyan oo qof ay ka baxeen. Xamaas ayaa shardi ka dhigtay in dadku ay waqooyiga Gaza ku noqdaan. Qodobka afraad ee la isku diidan yahay ayaa ah maalinta xigta marka dagaalka Gaza uu joogsado. Israa'il ayaa sheegtay in Xamaas ayna mar dambe Gaza xukumi doonin. Maamulka Biden ayaa muddo dheer ka shaqeynayay in Gaza loo dhiibo maamul Falastiin ay leedahay oo dib u habeyn lagu sameeyey, iyadoo dalal carab iyo muslimiina sida Sacuudi Carabiya taageero laga helayo. Sacuudiga ayaa lagu waday inuu xidhiidh la samaysto Israa'il, hase yeeshee dalal carab iyo muslimiina ayaa sheegay in heshiiskaasi la geli doono oo keliya haddii la helo dowlad buuxda oo Falastiin ay hesho, iyadoo lagu salaynayo khariidada ka hor dagaalkii 1967. Dowladda Israa'il ayaa iyadu diidan dalay Falastiin yeelato. Xamaas ayaa dhinaceeda diidan in Gaza ay cid kale xukunto marka laga reebo dad reer Falastiin oo Xamaasna ay qayb ka tahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Ayaan hawada idinka leenahay galab isniin oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadanna waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ciidanka militariga ee dowladda ayaa waxay ku guuleysteen inay qabsadaan magaalada Wad Madani oo ah caasimadda gobolka Al Jazeera, taas oo muddo ka badan sanad gacanta ugu jirtay xoogaga taageerada degdega ah ee loo soo gaabiyay RSF. Gobolkan ayaa ah gobol muhiim ah, isla markaana ah gobolka labaad ee ugu dadka badan dalka Suudaan. Faahfaahinta arrintan ayuu Xuseen Barre waxa uu ka wareystay Jaamac Faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
Magaalada Wad Madani ee gobolka Jazeera waa gobolka labaad ee haddii la eego dad ahaan ugu badan oo ku caana beeraha. Marka gobolka Jazeera kooxdan RSF ama dacm sariic waxay qabsatay ahayd December 2023 oo hadda laga joogo hal sano. Marka aad ayay dadka reer Suudaan aad ayay uga niyad jabeen dowrka iyo kaalinta militariga maadaama ay ka baxeen markii RSF-tu ay duulaan ku soo qaaday. Taana waxay keentay in dardar horle ay dacm sariicu hogaaminayo Xamidti ay ku sii faafaan guulo kale ay gaadhaan ciidanku ay niyajabaan ayaa la odhan karaa. Laakiin walaal waxay ka geysteen gobolka Jazeera ee caasimadiisu Wad Madani ay tahay gabadfallo waaweyn bay ka geysteen. Maamul rayida ayay sameeyeen maamulka oo siduu doonan ka yeelay, hantidii ay boobeen, dalageedii ay gubeen, kufsi waxyaalo aad moogsoo tahay anshaxa dadka Suudaan uga baxsan ayay ku sameeyeen oo ay inkirayaan weliba sida ay hay-adaha xuquuqda insaanku ay ku soo oogeyso. Marka waxa ay ka dhigan tahay gacan ku haynta maanta ay militarigu ay qabsadeen Wad Madani waa guushii ilbaabka u furaysay in ciidanku si buuxda haddeed ay xukunka ay ilbaabkiisii u galayaan ayaa la odhan karaa, maadaama ay magaaladani ama gobolkani uu leeyahay xuduud 5 gobol. Waa gobol istaraatiijiya, waa goboladii xataa waxa weeyaan kacdoonnadii isbeddelkii Suudaan, inqilaabyadii laga soo abaabuli jiray, xataa xorriyadii Ingiriiska. Gobolkani waa gobol aad ku caan xagga xorriyadda, marka wax weyn ayay uga dhigan tahay. Taana walaal waxa keenay ayaa la odhan karaa soo dedejiyay guusha militariga dhowr siyaabood. Ta koowaad, toddobaadkan Mareykanku wuxuu saaray cunaqabateyn guddoomiyaha RSF-ta Xamidti, dhaqdhaqaaqiisa iyo hantidiisa dibadda taalla cunaqabateyn iyo xayiraad la saaray. Taa iyo walaal niyajab ayay ku samaysay. شركه بدن او لا تعاملي او اماراتك لغا ديا يدا ايدي واخ لا ساراي خيرات بلا ساراي عنقبتين وحيالها او كدن ايا ولال ان دعم سريع غان كوينتي سي مغالويكي وهيستي اي فرحه كسيفتين ايا لوران كرا
جامعة واحد فكرة نقصها حالة الجود ذلك السودان أو إن مدابة الله كسودان هاتا واسيدي
إميكا حالة السودان وحال أوران كرا خرطوم أيها الوصي السقايا حاجة دقمة بحري لغيصو عيدنك أي كسو قاضيا دولان تلسكي من التريقة السودان لو أرميني أو سنايبر أي دول توغان أغاقار كيسو كودان دحتو يدي واقوم تأغو أهلست بضان أيها الأوران كرا maadaama wadmadani la qabsaday oo xaggan ay ciidamadu ka soo seen qayaan xaggan magaalada Baxweynaha laga soo galayo in militarigu soo hareereeyo bishan intay dhamaan ba ayaa dhici karta RSF tuna ay sii adkeysan kar weydeen ku siyaasada magaalada Khartoum marka awaamil kalena way keenaysa oo waxa weeyaan dawladda Mareykanka oo saaraysa awood in militariga dalka Suudaan gacan ku hayntiisa haddii noqoto madaxweelaha dooran ee Trump marka in Xamidti doorkiisa hadda dhamaanayo ayay u muuqataa ka helaya ka xaaladu 2022 xagga militariga ayay saadaalna awl u bilaabantay maadaama gobolka khayraadka ee jasiira ay gacanta maanta ku hayaan taana idab laga galayo guusha ayay u tahay
Jaamac Faarax oo ka faalooda arrimaha siyaasadda oo isagoo ku sugan Djibouti u warramayay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa si badan ayaa guriyaha dabaqyada ah ee laga dhisay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaado sokeeye oo xareeyay muddo ka badan 30 sano kororka guriyaha dhismaya ee magaalada ayaa waxa loo sababeynaya bulshada ku nool caasimadda oo korotay iyo sidoo kale ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo u soo jeestay maalgashiga dalka laakiin dadka dhaqaalaha ka faalooda ayaa sheegaya in dhismayaasha waaweyn ee ku sii badanaya magaalada Muqdisho aysan hoos u dhigin xaaladii guriyeynta ee magaalada isla markaana aysan dadka u suuragelin inay helaan guriyo kiradooda la awoodo taa beddelkeedana waxay mararka qaar sababtaa in dadka aan dakhligoodu wanaagsanayn ay xaafadaha guriyaha casriga ahi laga dhiso ay uga guuraan qiimaha kirada oo aad u badan darteed Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Cabdi Wahaab Xuseen Maxamed oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo mowduucan cilmi baaris ku sameeyay
Guriyaha Muqdishada skyscraperska aad bay u badanayaan oo dabaqyo tiro badan baa dhisayaa haddana waxaad arkaysaa dadkii inuusan guryihii kirada aysan soo jabin inuu sii qaali garoobayaan waxaad is leedahay marka bilinadan cusub oo la dhisaayo miyaysan dhimaandigii dadka ay lahaayeen oo dadkii dalabka ay lahaayeen miyuusan ha qabtiri karin baahidii dadweynaha ay u hayaan guryahaas kireysanaad dunida hadda waxyaabaha ka jira badana waxay tahay guryaha dabaqyada way ka jaban yihiin guryaha villooyinka ah laakiin intaan baaritaanadan ku dhex jirnay waxaan ogaanay xamar Muqdisho guryaha dabaqyada inay ka qaalisan yihiin guryihii villada ma garan kara sababta keeni karto oo logical economic sense ma sameynayso oo hadda laga yaabo qof apartment inuu ku helo Muqdisho gudaheeda $300 inuu xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho gudaheeda inuu villa kaga helay ayaa laga yaabaa lacagtaas mise lacag ka yar soo waa waxyaabaha aad aan marka bartaankan ku jirnay aad aan ula cajabnay oo haddii loo eego dhinaca dhaqaale ahaan ma sameynayso wax micno ah oo sidaas ku beysgareysan ilaa hadda maanan arag caqabada kale oo jirta waxay tahay dadkii waxaad moodaa in barabixin ay ku socoto oo xaafadihii hore ay degnaayeen oo inay ka guurayaan oo daafaha magaalada ay u guurayaan sababtoo ah meeshii kiradii ayaa qaali ku noqotay qofkii ma awoodo inuu iska bixiyo oo waxaa laga yaabaa lacagtii soo galaysay bishii lacagtii soo galaysay 160 ka badan in kira ahaan looga qaato marka qofkii mismanagerin karo waxay qasab ku ah inuu daafaha magaalada dega qofka markuu daafaha magaalada dega haddana caqabadaha kale ku imaanaysa waxay tahay transportationkii inuu magaaladii wax walba uusan ka helaynin daafaha magaalada عروتي يسقولات كديجان يسي خصبت على دوب بعضه إنه حقس كسؤال إني طاي سو عندنا ما جرتوا جدد وحبيسن وقف كي أفضل كرتا عدي أمريكانسي مشي يسقولات كي يوحصل مرجع وحياهان عرقني وحقوي ده مرجع رنتي جاس يو كرداس أو كرداس درت قف كي إني كسر وبيسو وحياه بدن فسيلة بدن إنه وعي وقفني كان هذا ميل ومرك هره هم كوعن جري قري وأسيد دجناء إنه ما أنت كان هذا قف جنبي كا أكرم كفي الصلاة.
وأنت مرك مو واحد لذا هاي اسم ياشي مجال ذا كسيدة دبقيه ذا وينو أبارتمنت كلوي قان وين بدن يان لكن باهذي قري كجرت مجال ذا وين كجسي دريانو ما يرين يان.
Exactly. وباهذي جستي دتك أباهن قريها محلي كران إني قريهن تبقيان اسمايو إني كلا ذي ذليبتان مساء كقاب قاتات سو قفكي ماشي الدقناي باهذي جرتي مدى بولي كران تبقيان هدى الله لسي وحد مدى تبقيان إني دتك الربا إني يكونوا لاذن هاي اند مساء محلاي نولو القرح بذن إني كليسان كرانون وسن كليسان كان قفكي كلاو نورمال كاها
marka malaga yaaba in loogu xulanayo dabaqyadan amaankooda iyo meelaha laga dhisay oo ah goobo loo arkayo inay yihiin goobo ka nabad qaba ama ka amaan badan magaalada inteeda kale oo dadkan danyarta ah ee magaaladan aysan awoodin
waa sida walaal maxamed oo dabaqyada meelaha eerida ay ka dhismay soo eerida oo xaafada qaar oo ka amni badan tasjiilaadkii qofka binaadanka u baahan yahay ay ka agdhow yihiin ilaa hadda ganacsada meesan dadka wax investigareenaya meesan investigareen dowladda magaalada waxaan filayaa in hal dhinac in geeris soo saarti laga sameeyay oo ka yara fog qoladaasna waxaan lahay qof awoodi kara inuu meeshaas dega oo haddana kiradeed iyadoo qaali ay sii tahay inuu kaga imaado eridaas inuu ka imaado dan magaaladii soo aado haddana dhibaato kale ku noqonayso soo waa guriga ugu badan oo la dhisay waxay ka dhismayaan eriyan dadka nabadgelyada ay ka jirto oo haddana booming ka sameynayo tasjiiraadkii iyo waxyaabaha qofka ugu baahan yahay in laga heli karo
maxaa looga baahan yahay marka dawladda oo kale dabcan waad la socotaa oo dhaqaale ahaan dawlad aad u xoogan ma ahan oo guriyo la awoodi karo bulshada u dhisi karta maxaa marka ganacsatadu sidee bay kaalintaas u buuxin karaan oo guriyo ay dadkan bulshadan aan tabarta badan lahayn ay awoodi karaan ay u hirgelin karaan
ninka ganacsadaha mar walba waa nin fiirsanaya jeebkiisa wax soo galaya haddii guriyo uu ka dhisi lahaa dowladka magaalada iyo meelaha ay dadka kale maxallay ka kiraysan karaan laakiin halka caqabad uu u taagan waxay tahay wuxuu aaminsan yahay meeshaas dadka inaysan badankood aysan rabin oo aysan jirin infrastructurekii qofkii maxallay hadduu meeshaas ku noolaan lahaa oo u saamaxayo inuu helo waxyaabaha uga baahan yahay soo qofkii ganacsadaha wuxuu isleeyahay maxaad u dhisaysaa guri dabaqyo xaggaas inaad ka taagtid mise filooyin aad ka taagtid yaa kaa kiraysanayo leanna dadkii way ku yara fog tahay soo ninkii ganacsadahii taas unba u keenaysa maahan haddii confidence uu helo oo maxalahay dhinaca amniga iyo wadooyinka haddii la kordhiyo dadku iska gaari karaa 30 kilometer qofku waa kaga imaan karaa magaalada midda kale oo keenaysan waxay tahay magaalada muqdisho ummaddii oo dhan baa waxaad moodaa in ay kasoo wada guurayaan goboladii iyo tuulooyinkii dadka inay kasoo kacaano rebel organization baa aad u dhacay
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab xuseen maxamed oo ah dhaqaalayahan soomaaliyeed waxa uu warramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan halka wulaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo mahad cali xidir
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku jeexjeexi doono laba kulan oo waaweyn oo toddobaadkan ka dhacay kubadda cagta dunida sida kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha real madrid iyo barcelona iyo kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha man united iyo arsenal oo ka tirsanaa koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka ee laga ciyaaro gudaha dalka Ingiriiska. Hadaba labadaas kulan ee waaweynaa waxaabihii laga bartay ayaan galabta barnaamijkan ku qaadaa dhiga doona, waxaana barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqaaniga Sad Cali Cabdinuur Cabdi Taatiko oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Mahad Nuur Cabdi, macalinka kooxda kubadda cagta ee madbacadda ee ka ciyaarta horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya, iyo Burhaan Cali Macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaan su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Taatiko oona wax ka weydiiyey waxaabii laga bartay kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ee ka dhacay waddanka Sacuudi Carabiya.
Maado, waa mahadsan tahay, waana ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha laanta afka Soomaaliga v o a. kulankii kama dambaysta ee Superkaabka dalka Spain ayaa la ciyaaray iyadoona dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, waxaana mar kale sanadkan lagu ciyaaray dalka Sacuudi Carabiya. Labada tababare ee kala wata kooxaha Real Madrid iyo Barcelona marka la fiiriyey shaxda ay ku soo galeen qaybta hore ciyaarta, runtii waxaa dhaliil aada u badan loo jeediyey tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti, isagoona lagu dhaliilay shaxda uu ku soo bilaabay iyadoona qof walba uu sii saadaalin karay natiijada ciyaarta iyo in kooxda Real Madrid aysan kulanka ku guuleysanaynin. waxaana tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti sidoo kale lagu dhaliilaa inta badan inuusan aaminin ama uusan safkiisa hore ku darsanin ciyaartoyda ee da'yarta ah, taasoo keenta in kooxda Real Madrid daafac iyo qadax iyo weerarba isku xirmi waayaan. tababaraha kooxda Barcelona waxa uu isna muujiyey in kooxdiisa markay dheeleyso kulan weyn oo sida kulanka El Clasico loo yaqaano ee Barcelona Real Madrid dhex mara markay dheeleyso inay tahay koox difaac ilaa iyo qadax ilaa iyo weerar koox isku xirana. tobankii kulan ee ugu dambeeyey ay wada ciyaaraan Superkaabka ee kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, kooxda Real Madrid ayaa 5 guulood heshay halka kooxda Barcelona ay 4 guul ay heshay, hal kulanna barbaro ayay galeen. marka runtii ciyaarta ayaana natiijadii ugu dambeysay kusoo dhamaatay 5-2, iyadoona ay ku gacansareysa kooxda Barcelona. kooxda Real Madrid aysan usoo diyaar garoobin in koobkan Superkaabka dalka Spain ee sanadkan mar kale lagu qabanayo dalka Sacuudiga inay ku guuleysato.
Omasanta Taatiko, waxaan siinayaa mahad. maxaa laga soo calaamadeeyey kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha Man United iyo Arsenal?
boqolkiiba 70-80 dadka inta badan waxay saadaalinayeen in United laga badin karo favoritekan. waxaa la yidhi Arsenal waliba ayagoo garoonka lagu ciyaarayo ahna koox maaragtay sanadihii ugu dambeeyay form fiican ku jirtay. United oo ogna xaaladeeda, kulan qof kasta wuxuu saadaalinayaa in United laga badin karo, inkastoo maaragtay dhibcihii ama yacni guushii ay raacday United si lama filaan ah. macalin Arteta tan waxay u tahay cashir, maxaa yeelay kooxda isku xirkeeda aad buu u wanaagsan yahay daafaca iyo weerarka iyo qaybta dhexe, inkastoo weerarkooda aad u liito. sidoo kale Almeron isagana waxa waaye macalin aad u dadaal badan waaye, shax fiican samaystay. sidoo kale Rose qaatay 60 daqiiqo iyadoo maraysa ciyaarta, weliba isxaliyey xataa sameeyey maaragtay bedelo oo muhiim ah. yacni Arsenal tan oo kale ceeb ay ku tahay maxaa yeelay United oo ah kooxda yacni form fiican aan ku jiray, weliba Rose qaadatay in 90 daqiiqo balaas extra time ay ku celiso maaragtay baraaje ay ku celiso rigoor lagu reebo, waxaa waaye Arteta fariin culus ay ku tahay.
umasanta macalimo Burhaan, ma la dhihi karaa kooxda kubadda cagta Arsenal hoos u dhac weyn ayaa ku socda marka fiiriso kulankii xalay ee la qaadatay kooxda Man United? maxayse tahay caqabada haysata kooxda kubadda cagta Arsenal?
mahad oo aad umahadsan tahay. Arsenal hadda waxaa ka muuqda dib u dhac aad weyn marka la fiiriyo dhaabicii soo gaaray ciyaareenka lagu magacaabo Bukayo Saka, aad u tabiin marka la fiiriyo maxaylay Arteta ku dhiisa kama uusan fikirin haddii ciyaartooy uu ka dhaawacmo yaa kuu bedeli doono. sidoo kale Arsenal waxyaabaha horyaalka ay ku sheegta waxaa ka mid a Arteta wuxuu sameeyaa keliya 11 ciyaartooy oo shaxa Premier League ciyaare, tartamo kale ciyaare, Champions League ciyaare, FA Cup ciyaare, marka ma lagu ciyaari karo 11. waana sababta Arsenal mar walba iyadoo fiican horyaalka lagu qaado. marka dib u dhac weyna ka muuqdo haddii uusan ka faa'iideysan suuqa January oo ciyaar tooy u soo qaadan. haddii kastoo la leeyahay bedelka Bukayo Saka ayuu rabaa inuu suuqa ka doonto, ciyaartooy dhowr ah la xiriirinaya uu ka mid yahay ciyaareenka West Ham ciyaare Maxamed Qudus lagu magacaabo. marka waxyaabaha badan ee qaab ciyaareedka hadda Arsenal ka muuqdo weliba ayagoo 10 ciyaartooy yacni United ku ciyaarayeen haddana guul ay ka dhali waayeen, dib u dhaca la isweydiinayo oo taageerayaashu iyo dadka falanqeynaya kubadda cagta Arsenal wuu jiraa, waana garabka Bukayo Saka waxaana rawaa bedelkiisa hadduu san ka gaarin waliba saaka hadda qaliino galay muddo maganaana marka dib u dhaca waxa Arsenal macquula inay horyaalka mar kale ay seegan oo laga faa'iideysto City ay imaato
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteena isku duuban waa mahad cali xadir oon kaga tegaya sidaas iyo kala wanaagsan
mahadsaned mahad cali xidir xubintii ciyaaraha toddobaadka ayaan intaas ugu gudbaynaa haatanna waa xubintii dooda gaaban muqdisho waxaa kusoo diyaarisay seenab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba xalka colaadda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka? Waxaa dooda ay kala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Yuusuf.
Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunya waddiin ilaahi baa mahadis ka leh baala v o a-da iyo saaxiibkayga dooda igula jira dhammaan waa salaamayaa salaanta islaamkana ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka Soomaaliya ka jira kuwaasoo dad badan si xaq darraa loogu laayay ee runtiina aan ku tilmaami karo nasiib darro waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan ilaahda allaha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha buskeeyo intaa taa haddaan uga gudbo runtii anigu aragtidaan qabaa waxa weeye arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya waxa keliya ee lagaga hortegi kara waxay noqon kartaa gacan dowladnimo unbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cid aan ahayn oo xakamayn kartaa inaba howlee kaartay ma ay jirto sababtaasaan markaa runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sarraysa ee qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagama maarmaan inay tahay xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan ha noqdeen
Isxaaq colaadda qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka xalkeedama waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bahda v o a bismillaahi raxmaan raxiim walaal seynabe anig waxaan qabaa marka hore saaxiibka halkan igula jiro waan salaamahayaa salaanta saaxiibka ayaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo adigaba marka intaa markaan ka gudbo anig waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo waayo waad ogtahay Soomaaliya dhagan ayay leedahay dhaqanka ayay arrimahan oo kala u istaagi jiray labada jaanib odayaashooda marka ayay u istaagi jiray iyo waxgaradka culimada diinta dhammaan waa loo istaagi jiray hadday iskaashidaan culimada diinka nabadoonada dhaqanka dhammaan inay u istaagaan dowladda Soomaaliya ay buushgareyso tasiiraadkii dadkaasi dhaqanka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi waana la soo afjari karaa Soomaaliya dhaqankeeda waxa ay geeda hoosooday ku heshin jirtay laakiin hadii ciidamo la kala dhago waxa laga yaabaa Soomaali maanta waa ogtahay dawladnimadii waxa ka xoog badan qabiilka ka xoog badan askari walaalkiisa nin halka ka soo jeeday ka midka soo midkan la dilay arkay waxaaba laga yaabaa in ay qallaas kale ay ka warunto halka marka haloo daayo oday dhaqameedka rumaudiinka in loo daayan qabaanigu dawladda intaas xoog ay ku saarto tashiilada ay ku bixiso marka Soomaaliland ka sidaas u ahan jiray sidaasan hadda ay ugu laboon tahay waayo dhaqameedka oday dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weey marka intaasan qabaanigu waxaana rabaa inaan halkan ka adeeyo dawladda Soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedii oo ulmada intaasan qabo billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa
haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yusuf waa dagaysanaysa Isxaaq waxa uu ku doodaya xalka kaliya ee looga hortagi karo ee culada qabaailka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa adigana waxaad qabtaa gacan dawladda oo kaliya in dhibaatooyinka jira looga hortagi karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda ee Isxaaq
runtii Seynabay anigoo ixtiraamaya saaxiibkay ee Isxaaq haa in aragtidiisa anigu ixtiraamaya runtii xagasha uu wax ka fiiriyay mid aan ahayn baaniga waxa ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn oo qasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culumada iyo odayaalku ay xal ka gaari jireen laakiin qabiilo hubaysan sidii dawladuhu u hubaysan boqol gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya oo cidna aan ka amar qaadanaynin oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyeed ay ku dilahayaan aragtida ka dambaysa oo wanaagsan aysan jirin oday iyo culumaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arintaas arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa saxna ma ahan xaqiiqda jirtana waxa weeye nidaamka dowliga ayaa waxa xakameeya dowlad gacan dowladnimo ayaa dadka wax lagaga qaban karaa xal kale oo meeshan yaalla ma jiro waa in la helaa ciidan dowladeed oo ka baawar weyn ama ka baawar sarreeya qabaa'ilada iyo awoodahooda iyo hubka ay wataan mid ka sarreeya ciidan wato qaran oo heer baa kale yaalla dowladda federaalka ah ayaa dadkaas ana aaminsanahay cidda kaliya ee arrintaas xalka kama dambaysta ka keeni kartaa inay tahay waa ciidan dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya ka socda oo runtii awood ahaan arrintaa wax kaga qabta taa unbaa xalka lagu gaari karaa aragti kaloo ii muuqato oday miskiinaho imaamad wato oo wuxuu yidhaahdaan ciduba yeelaynin maanta talo lagu hadlayn karaa waddanka kama socdo dagaalada socdana waynu ka warhaynaa waana anwar baa waxaa dhimanaya boqolaal wiil sida hadda dagaalkii ka dhacay ee magaalada luuq oo kale dagaalkii ka dhacay ee galgaduud iyo xeraaliye laandheer dagaalkii ka dhacay ee galbeedka ee gobolka mudug oo aynu ognahay saacad gudaheed boqolaal wiil inay ku dhinteen ee jicboor iyo labada meegaag dagaalkii ka dhacay ee bariga gobolka mudug gaar ahaan magaalada Tawfiiq isku geyn marka la fiiriyo qasaaraha meesha ka dhacay hubka ay qabaailadu isticmaalayaan dhammaan marka la isku wada geeyo arrintan arrin oday iyo wadaad wax ka qaban kara maahan waxay u baahan yihiin dadkaasi gacan dowladnimo oo ka baawarsanaysa ayaga
Isxaaq sida Cornel Yusuf uu ka dhawaajiyey ma isleedahay kaalinta dowladda federaalka si naba loogama maarmo maadaama ay waddanka ka arimisa dowladda si looga hortago dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee colaadda beelaha
Seynabay Cornelku waa maxsan yahay siduu u bayaanayay hadalka aad iyo aad ugu hambalyeynayaa laakiin waxaan ku sheegaa dowladda Soomaaliya waxay dagaalku la jirtaa argagixisay dagaalku jirtaa shabaab ay dagaalku la jirtaa geedo dagaal ka socda waad ogtahay shabeelada hoos dagaal ka socda galgaduu dagaal ka socda dawladda ma shabaab ay la dagaalamaysaa ama antaas oo qabeel antaas oo maartii gobol oo dagaal ka socday iyada ku direysa iyadankaasi iyadin yar ma noqon karo hadii intaas iyadan loo diro fursad waxay u tahay nimankii khawaarijta ay fursad u noqonaysa waayo intaas oo ciidina meesha loo diray aag bay ka soo baxayaan marka intaasay fursad u noqonaysa marka anigu waxaan qabaa Soomaalidu dad diintooda jecel weeyey dad culimadooda jecel weeyey dad odaya dhaqameedkooda jecel weeyey haddii dad ka diriraay dad aan ahayn ulmaawdiin iyo odayaal ay baxaan ay ku baxaan ay dadka ay wacyigeliyaan ay wacdiyaan oo ay wax u sheegaan diinta sharci islaamku maxay ka qabtaa ay yiraahdaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuhaa ka taga qabiilka ka taga wiri fainaa mumtinah waa qurun marka dadkeena dad diintooda jecel waay marka saa haddii loo wajaho dowladda soomaaliyana ay ka kaabto xagga tasiiraadka iyo maardi ay ka kaabto dadkaasi dagaalka ku baxay arrinkaas marka in lagu guuleysan karaa qaba aniga marka laakiin intaasoo ciidan loo dirahayo ii sheeg maxaan ku yidhaahdaa loo dirahayo gedo loo dirahayo lug loo dirahayo qoryoley loo dirahayo galgaduud loo dirahayo ma qaba marka aniga in maardi ciidamada furmaha laga soo bixi meesha loo diro ma qabi laakiin waxaa ku filan oday dhaqameedka iyo culimaawdiinku way ku filan yihiin aan qaba marka dadka dad isdhaliyo is dhashii waaye ulmadooda ay jecel waaye marka insha allahu in halkaas loo wajahan qabaa marka xagga tasiilaadka laakiin xoog ay ka saarto dowladda marka intaasan qabaa wabilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Cornel Yuusuf haddii aan hadalka ku sii waa dhegaysanaysaa Isxaaq maxaad ugu jawaabi lahayd
saynabay sideenu ka warhayno dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed wakiil ka ah argagixiso iyo cadow kale ee gudaha waddanka ku jira iyo ciddii cadow oo dalka banaankiisa ka imaanaysa intaba inay difaacdo waxa laga rabo loo idmaday ee qaanun ahaan mas-uuliyadda qaaday waa dowladda federaalka ee Soomaaliya inta haddaan taa uga gudbo saaxiibkay wuxuu yidhi dowladuma waxay la dagaalamaysaa buu yaarka gacsada caalamiga mise qabaailada kala celinaysaa labadaba way qabanaysaa waayo ayada waddanka dowlad kale waddanka kama jirto waxaa soo aray oo kale runtii anigu dee ninka argagixisada ee afka duuban ee xaqdarada wiilasha soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed ku laynaya maalin walba boqolaalka qof dilaya iyo wiilka soomaaliga ee qabiilka u dagaalamahay ee qoriga wata ee walaalkiisa soomaaliyeed xaqdarada ugu duulaya ku dilaya anigu farqi u dhexeeya ima muuqdo labadoodana uma aqaan midna walaalka uma aqaan midna cadow uma aqaan labadooduba isku mid weey qof kasta oo qof soomaali xaq dhexe ku dila anigu cadowga soomaaliyeed baan u aqaanaa dowladdana xaq u leh inay ummadda amnigeeda iyo sharafkeeda iyo gobanimadeeda intaba inay ilaaliso mas-uuliyadda dowladda iska leh ayadaanan laga sugu hayaa ama argagixiso ha noqoto ama qabaa'il ha noqote cid kasta oo sharafka iyo gobanimada Soomaaliyeed mid ku ah dowladdu inay ka tilaabo qaado waajibkaas waa qaanun dawli ah ma dowladdana xaq u leh
haye Isxaaq adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doota maxaa la gudboon guud ahaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka jiraan colaad beeleedyada si looga hortago in colaadahan soo noqnoqdo
sidoo waxaan qabaa odo dhaqameedka doorkooda iyo culimaawdiinka doorkooda in loo daayo dowladdana ay garab istaagto tasiiraadkan sheegay ay u fududeyso safarada iyo tasiiraadka ay u fududeyso waayo odo dhaqameedka waa bulshada dadkii ka hayay ku warqabay ayagu weeyey ulmaawdiinkan waa ulmadii marka insha allahu hadii ilaahay yiraahdo wax hadda oo weyn saase maaha dagaal wiligeeda la dagaalan jiray laakiin waxaa la dhaxan jiray dhammaan jiray ulmaawdiinka iyo odo dhaqameedka ayay arrintaas ka shaqeyn jiray shaqadooduna ay tahay
marka shaqada in loo daayo ayaan qaba oo hore loo socdo marka insha Allah dawladda milihii ka joogto milihii dadka garab istaagto arimaha ka shaqeeyna garab istaagto tashiiladkoodi ka warqabkoodi hal socoto ayaan leeyahay marka intaas marka waxa weeyaan fursad la siinayo dhaqanka Soomaaliyeed oo mawduuca Soomaaliyeed weey dawladda culimay leedahay oo dhaqameed ay leedahay inay ixtiraamto naftirkooda meesha ku jirta oo xur ay ugu dhigdo talada iyo maardii waxyaabaha ay leeyihiin in shaqadooda in loo daayo dawladdana ay garab istaagto marna ka maran dawladdi laakiin hadii door guud meesha loo diro shabaab dalka ka qabsadmiya arrinkaas marka aniga ma qabay marka way ku filan yihiin oo dhaqameedka iyo mawduuca ku filan yihiin hadii aglaga uu shaqeeyo Soomaalimada ay shaqeyso marka sidaas aan qabaaneega wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
xubanti dooda gaaban maanta intaha ino joogto waxa dooda ay gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Ishaaq Hussein Mursa inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
seeno abukar ee xubanta dooda gaaban ayaan intaas ugu gudbaynaa haatan waxaan u gudbaynaa dhinacii heesaha dabacsan waxaan idin hayaa codkii halaastiga haye Axmed Cali Ciqaal iyo heesaas kuma jiraane mar uu ii aalool dabac
تعايل كيو ودولد على اللوعد إلا ما هاد ليسي إما لتعايل كيو ودولد على اللوعد إلا ما هاد ليسي إلا دي بكينا ددكو إيغو عنانتو دو دارويلي إلا دي باكينا زادكو إيغو عنانتو دو دارويلي عينكي الرويليو عدو هايقو نغنيني مروني علو الدبع مروني علو الدبع عينكي يا رويليوي عدو هايقو نغنيني مروني علو الدبع مروني علو الدبع هذا العاد كوتشيرايو عرب دارب لبيدلي يعيد مالو هذا العاد كوتشيرايو عرب دارب لبيدلي يعيد مالو
هذا العاد كوتشيرايو عرب دارب لبيدلي codkii halaasiga haye Axmed Cali Ciqaal heesta calo dabac iyo kusoo gabagabeynayna baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay dadka socodsiinaysay Aashi Ibrahim Aadan intan marka la hawada kusoo noqonayna hadii aad leedmo dhamaan baahda VOA waxay dadka leedahay nabadgali
aankii arweeliyo عدو هايو نغني مرني على الجبال مرني على الجبال.